Në konferencën evropiane kristian-muslimane në Bruxelles, flitet për rishikimin me sy kritik të burimeve fetare në përpjekjen për integrim.
Jean-Pierre Ricard, kryepeshkev i Bordeaux dhe zëvendëskryetari i konferencave hipershkënore evropiane, duke diskutuar në konferencën evropiane kristiano-muslimane që u hap këtyre ditëve në Bruxelles për të përfunduar sot, shpjegoi se kur flitet për marrëdhëniet kish-shtet, preferon të përdor dy terma: asnjëanësi dashamire e asnjëanësi armiqësore nga ana e shtetit ndaj kishës.
Nuk do të kisha dëshirë ta bëja këtë, por më duhet të nënvizoj se përshtatja kishës katolike në gjirën e shoqërisë moderne në rrethanat e qëndrimit asnjënës të shtetit nuk është thjesht rezultat i aftësisë së saj për të integruar. Përshtatja është shoqëruar me një punë të dendur reflektimi teologjik themelor që buron nga Koncili i Dytë i Vatikanit.
Kujtoi posaçërisht, shtoi kryepeshkvi i Bordeaux Ricard, dekretin mbi lirinë fetare e edhe mësimit e kushtetutës së Koncilit të Dytë të Vatikanit Gaudium et Spes mbi autonominë e kishës e të shtetit. Mendoj se edhe besimtarët e feve të tjera, shtoi prelati, nuk mund të radhiten shoqëritë evropiane pa bërë përpjekje të ngjashme, pra pa rishikuar me sy kritik burimet fetare dhe gjithë traditën e tyre.